Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញលទ្ធផលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីថ្ងៃដំបូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាខ្យល់ព្យុះ Hurricane វាយប្រហាររដ្ឋ Florida
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីអាត64រូបទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធី
ACU គាត់បកស្រាយថាតលគាត់ប្រកាសថាគាត់ខ្លួនបានគាត់ចាប់រាល់ប៉ុន្តែចាប់បើធ្វើការសាកសួរគេនៅទីនោះមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃដែលមិនទាន់ប្រកាសថាគាត់ខ្លួនប៉ុន្តែទៅដល់នោះហើយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលមានការព្រមានពីសំណាក់កងទ័ពមួយចំនួនអំពីការប្រឆាំងនឹងការដំកល់រូបសំណាក់របស់លោកនិងបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA តែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California អំពីស្ថានភាពនិងបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន2ថ្ងៃដំបូងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 290,000 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះចំនួនទាំងនេះកើតចេញពីការចុះឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,582 នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួន25ខេត្តក្រុងរដ្ឋធានីដែលមានសរុបដល់ទៅ1633ឃុំសង្កាត់នោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសារឡើងវិញគឺមានដល់ទៅ9,600,000នាក់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញានេះដែរលោក Stephen Dijon រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាណាដាបានជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំកាលពីខែមីនានៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដារូបនេះលោកកឹមសុខាបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសហើយលោកបានស្នើសុំដល់ប្រទេសកាណាដាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឲ្យចាត់វិធានការលើការរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាក៏មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរជាព្យុះ Hurricane Herman បានធ្វើឲ្យបាក់ដីនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាមេរិកខ្យល់ព្យុះនេះក្រោយមកបានក្លាយជាខ្យល់ព្យុះត្រូពិចនៅពេលវាធ្វើដំណើរទៅបោកបក់នៅរដ្ឋជិតខាងគឺរដ្ឋ Georgia នេះគឺជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane លើកដំបូងដែលបានវាយប្រហាររដ្ឋ Florida នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ហើយបានធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងដែលគេរំពឹងថាឡើងដល់ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រនៅកន្លែងខ្លះអភិបាលរដ្ឋ Florida Rick Scott បានថ្លែងថាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Herman កម្រិត1អាចបង្កជាស្ថានភាពគំរាមដល់អាយុជីវិតមនុស្សដែរយន្តហោះល្បាតមួយគ្រឿងដែលហោះជិតតំបន់ខ្យល់ព្យុះកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលំនឹងខ្យល់ព្យុះ គឺមានល្បឿនដល់ទៅ130គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលវាធ្វើឲ្យបាក់ដីលោក Rick Scott បានប្រកាសដាក់សង្កាត់ចំនួន51ក្នុងរដ្ឋ Florida ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានសុំឲ្យភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងកិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជូនដំណឹងដល់លោកជាប្រចាំអំពីការវិវត្តរបស់ខ្យល់ព្យុះនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឧបកិស្ថានស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នគឺមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកអ៊ីស្លាមខារីម៉ូដែលមានអាយុ78ឆ្នាំជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់វាជារឿងរន្ធត់ចិត្តណាស់ដែលយើងសូមជូនព័ត៌មានថាសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីយើងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺបានឈានដល់សភាពចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាលោកប្រធានាធិបតីបានស្លាប់ទៅហើយតែគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីការស្លាប់នោះនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ពីគម្រោងធ្វើបុណ្យសពនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមខារីម៉ូមេដឹកនាំឥណ្ឌា Narendra Modi នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះដែលគេដឹងថាការពង្រីកវិស័យការពារជាតិលើផ្ទៃសមុទ្រទល់នឹងប្រទេសចិនដែលចេះតែបង្កើនសកម្មភាពក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលមានចំនួនគឺជាប្រធានបទដ៏ចម្បងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសាស្ត្រាចារ្យសឹកដូម៉ូនីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សិក្សានឹងការវិភាគនៃវិស័យកងទ័ពក្នុងក្រុងញូដេលីថ្លែងថាដំណើរមកដល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាការកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចេះតែរីករាលដាលធំឡើងធំឡើងអ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងស្រដៀងគ្នាដែរថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Modi គឺជាការពិតគឺបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់កលិតរបស់ឥណ្ឌាចំពោះមិត្តភាពភាពស្និទ្ធស្នាលសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងវៀតណាមជាពិសេសចំពេលដែលវៀតណាមកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធយ៉ាងច្រើនក្នុងតំបន់និងពីប្រទេសចិនលោកមូឌីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដំបូងដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងមុនមួយថ្ងៃដែលលោកត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសរីកលូតលាស់ផ្នែកឧស្សាហកម្មចំនួន20ក្នុងក្រុងហានស៊ូប្រទេសចិន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីអាត64រូបទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលមានការប្រមានពីសំណាក់កងទ័ពមួយចំនួនអំពីការប្រឆាំងនឹងការដំកល់រូបសំណាក់របស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី11របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកសឹងសុផាតនៃ VOA តែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California អំពីស្ថានភាពនិងបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York ទៅលើលោក Donald Trump លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីអាត64រូបទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្រោយពីបានធ្វើការបដិសេធបណ្ដឹងមេធាវីរបស់អ្នកទាំង4តែបានប្តឹងមុខភាពលើនីតិវិធីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការឃុំខ្លួនពួកគេដោយខុសនីតិវិធីរបស់ច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្លាវធននៅព្រឹកនេះបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU ដែលប្រឹងដោយមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនពួកគេលើច្បាប់កំណត់ ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកាសសាលដីកាសាលាឧទ្ធរសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងត្រឡប់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃបងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីទៅសាកសួរបន្ទាប់ពីនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំឆ្លើយថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបង្កប់ឲ្យនាងកុហកតុលាការករណីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការសាកសួរនោះអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយបានសួរពួកគេម្នាក់ៗរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបលោកឡាវចន្ទីប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញថាអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយខាត់នឹងឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកខុសនីតិវិធីច្បាប
់កាលណាជនសង្ស័យចូលទៅដល់ស្ថាប័នដែលហើយតែស្ថាប័នត្រេនសូបាយុតិធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវចាប់រាប់ម៉ោងហើយទៅបើយើងអត់រាប់ម៉ោងហ្នឹងសួរអាម៉ោងដែលបាត់ហ្នឹងយកទៅកាត់កងយ៉ាងម៉េចគឺអត់ច្បាស់លាស់ណាវាមិនសូវសមហេតុសមផលព្រោះអ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍ច្បាប់សុទ្ធសាធផលប្រយោជន៍ការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ណាគាត់ខ្លួនហ្នឹងវាត្រូវគោរពទៅតាមនីតិវិធីបើមិនគោរពវាត្រូវមកភាពនៅនីតិវិធីហ្នឹងហើយ
បើតាមលោកមេធាវីឡាវជន្ទីកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួននឹងសាកសួររហូតដល់ទៅចិត្តមួយសប្តាហ៍លោកទូចថាវរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរមានប្រសាសន៍ថាសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរមិនអាចទទួលបណ្ដឹងរបស់មេធាវីមន្ត្រីអាត6ទាំង4មកជំនុំជម្រះបានដោយលោកបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីមូលហេតុនៃការច្រានចោលនោះទេ
សាលាតរនឹងបានច្រានចោលម្ដងការទៀមទារបស់មេធាវីជនចោតចោតទាំង4រូបហ្នឹងក៏តែសភាស៊ើបសួរសាលាតរបានបង្វិលសំណុំរឿងហ្នឹងទៅឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីដោយសារតែការម្ដងរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យជនចោតចោតហ្នឹងសភាស៊ើបសួរសាលាតរមិនអាចទទួលយកមកសួរការជំនុំជម្រះបាន
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការប្រកាសសាលដីកាថាការកោះហៅមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបទៅសាកសួរនៅអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយគឺជាការខាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរលើនីតិវិធីលោកថាជាធម្មតាការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ណាមួយដែលមិនមានច្បាប់ចែងឬច្បាប់ចែងមានការខ្វះចន្លោះណាមួយដែលខាត់ត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋ
ACU គាត់បកស្រាយថាតលគាត់ប្រកាសថាខាត់ខ្លួនបានគាត់ចាប់រាប់ប៉ុន្តែចាប់បើធ្វើការសាកសួរគេនៅទីនោះមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃដែលមិនទាន់ប្រកាសថាខាត់ខ្លួនប៉ុន្តែទៅដល់នោះហើយសួរថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ទៅលើការបាត់បង់សេរីភាពរបស់ពួកគាត់នេះពីព្រោះនៅក្រមតេធិព្រំទានគេបានចង្អុលថាគេខិតចាប់ពីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់កាយឡ័យនគរបាលយុត្តិធម៌ហើយមិនត្រូវបានឲ្យត្រឡប់មកវិញគឺគេចាត់ទុកថាជាការខាត់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅ ACU គឺមានការចលាផោងអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត
់គណៈសមត្ថកិច្ចបណ្ដាចូលបន្ទប់សាវនាការដើម្បីរងចាំស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកាលោកនាយវងដាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការឃុំខ្លួននិយាយផ្ញើសារថា
ភ័យអីសោះបាទនោះតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះកងកម្លាំងគេការពារយើងទេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញឆ្នាំដល់ដល់ទៅមក
ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងនេះដែរអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយក៏បានសម្រេចខាត់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាមន្ត្រីអាត64រូបរួមមានលោកណៃវងដាលោកជីសុកសានលោកនីសុខានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាក់ទងនឹងបទចោទសូកប៉ាន់សាក់សីអគ្គលេខាធិការរងកោជបគឺលោកនីចរិយាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយដោយសង្ស័យថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីមានការព្រមានពីសំណាក់កងទ័ពមួយចំនួនអំពីការប្រឆាំងនឹងការតម្កល់រូបសំណាក់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យភរិយាលោកកែមលីគឺលោកស្រីប៊ូរចនាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីបានកាត់មានឡើងនៅមុនថ្ងៃនៃការរៀបចំបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅអ អំពីការងើឆ្ងល់របស់លោកស្រីចំពោះចំហររបស់កងទ័ពមួយចំនួនដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការដំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីសម្ដែងសេរីភាពដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលនោះលោកស្រីត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីមួយមានសវត្ថិភាពនៅប្រទេសផ្សេងលោកស្រីបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមានកូនក្នុងផ្ទៃព្រមទាំងកូនប្រុស4នាក់ទៀតរបស់លោកស្រីការចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកស្រីត្រូវក្រុមតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាជាការរងសម្ពាធដោយបញ្ហាសន្តិសុខការចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខណៈដែលដំណើរការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការបាញ់ប្រហារស្វាមីលោកស្រីគឺលោកកែមលីត្រូវគេដឹងថាមានសភាពយឺតយ៉ាវនិងពិបាកមើលឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខមិនទាន់មានភាពរឹងមាំនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនទាន់ឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យលោកស្រីបូរចនាខ្លាចរអានិងត្រូវបង្ខំចិត្តនាំកូនកូនលោកស្រីចាកចេញពីប្រទេសលោកនិយាយថាគ្រួសារនិងកូនកូនលោកស្រីបានជម្រាបខ្លួនឯងទៅរស់នៅឯជីក្រុងសម្រាប់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យកូនកូនលោកស្រីខកខានមិនបានទៅសាលារៀនចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីនោះមក
តាំងពីគាត់ស្លាប់មកគឺឃើញថាកូនអត់ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅរៀនវិញទេអត់ហ៊ានចូលទៅរៀនវិញទេដោយសារយើងអត់ដឹងថានឹងមានអីកើតរឿងអីកើតឡើងហើយសូម្បីតែគ្រួសារគាត់ហ្នឹងត្រូវគេចខ្លួនទៅនៅតំបន់មួយដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារឿងការខាតបង់ទៅលើអនាគតរបស់កូនបាទខ្ញុំបានទៅជួបគ្រួសារគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបានឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងការចេញទៅក្រៅវាសំខាន់គឺបានទៅសម្រាប់អនាគតរបស់កូន
លោកមាសនេះបានបន្តថាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរឬស្ថាប័នផ្ដល់ការអប់រំនានាអាចជួយកសាងសមត្ថភាពលោកស្រីប៊ូរចនាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីបន្តយុទ្ធនាការរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីតែដោយក្នុងស្ថានភាពបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីប៊ូរចនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការកសាងសុវត្ថិភាពនេះត្រូវទុកមួយអន្លើសិនហើយការចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះជាជម្រើសល្អបំផុត
នៅពេលហ្នឹងគឺយើងអត់អាចទៅបង្ខំគាត់ឲ្យធ្វើអីបានទេសំខាន់គឺគិតឲ្យគាត់បានទៅកន្លែងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសិនហើយខ្ញុំគិតថាការពលត្រឡប់របស់គាត់មកវិញនៅពេលដែលកូនបានមានកន្លែងរៀនសូត្រស្រួលមូលហើយមកធ្វើកិច្ចការដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្តីគាត់ខ្ញុំថាជាជំរើសល្អសម្រាប់ថ្ងៃមុខបាទ
អ្នកសិក្សាការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតរោគយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីផ្ដើមមានភាពយឺតយ៉ាវដែលនាំឲ្យលោកមិនរំពឹងថាយុត្តិធម៌នឹងកើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះឡើយបរិយាអញ្ញារងលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានកំពុងបន្តຈັດការស៊ើបសួររឿងក្តីនេះតាមនីតិវិធីដោយមានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីនីតិវិធីនោះថានឹងផ្ដល់តម្រុយនៃអ្នករៀបចំគម្រោងប្រហារលោកកែមលីបានពេលណានោះទេលោកកែមលីដែលរមែងតារិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់នោះត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅគ្រាលោកទៅទទួលទានកាហ្វេនៅទីនោះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លាររបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័ររបស់អង្គការ Global Witness និយាយពីការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេលំដាប់ទី6នៅក្នុងពិភពលោកពលគឺក្តាប់អំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំដែលមានការបន្លំសង្កត់ឆ្នោតការដាក់គំនាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាអានសាបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចេញពីប្រទេសដ៏ក្រីក្ររបស់លោកស្រីប៊ូរចនាមិនបានអាស្រ័យលើតែការគិតពិចារណារបស់លោកស្រីផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែវាជាការចូលរួមផ្ដល់គំនិតយោបល់មួយភាគធំពីមហាជនខ្មែរដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាសង្គមរបស់លោកកែមលីពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តបេសកកម្មរបស់លោកកែមលីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជារូបនេះនិយាយថាជាការពិបាកនឹងបានស្មានថានរណាមួយក្នុងចំណោមកូនលោកកែមលីអាចបន្តវីរភាពរបស់ឪពុកខ្លួនបានខណៈដែលកូនកូនលោកកែមលីមានវ័យក្មេងនៅឡើយយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថា
ក្បត់នេះជាធម្មជាតិកូនក្នុងចំណោមកូនមួយឬក៏ពីរជាមនុស្សនៅក្នុងការស្នងក្នុងការ
ប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់ពួកខ្លួនដែរបាទ
លោកកែមលីដែលបានរួមចំណាយក្នុងការបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវគេដឹងថាបានទទួលការគាំទ្រនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការអធិប្បាយវិភាគមិនសំចៃមាត់លើបញ្ហារសើបនានាទៅតាមចំណេះដឹងនិងគំនិតជ្រៅជ្រះរបស់លោកដើម្បីធ្វើការវែកញែកចំណោទបញ្ហាក្នុងសង្គមរួមទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់លោកក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបញ្ហាដែលលោកច្រើនលើកឡើងតាមការសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានមិនលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលរួមមានវិបត្តិដីធ្លីបំណុលកសិករប្រព័ន្ធយុតិធម៌មិនឯករាជ្យការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងជំហរនយោបាយអន្តរជាតិកម្ពុជារវាងប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកក៏ធ្លាប់ព្យាករថាបដិវត្តមិនអាចកើតមានទេវាលែងតែវាជាបដិវត្តខ្លាំងខ្លាយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាការរីកគន់ទៅលើជំហរទុនខ្សោយរបស់លោកស្រីប៊ូរចនាដើម្បីតតាំងរោគយុតិធម៌ជូនស្វាមីលោកស្រីនៅកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឡើងបាននោះទេដោយសារថាលោកស្រីមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារលោកស្រីក្រោយពេលដែលជំហរក្នុងគ្រួសារគឺលោកកែមលីបានបាត់បង់ជីវិតលោកនិយាយថាក្តីបារម្ភបញ្ហាសន្តិសុខជាកត្តាទី1សម្រាប់ការចាក់ចេញរីឯអនាគតរបស់កូនគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីមិនអាចធ្វេសប្រហែសបាន
រឿងទី2គឺដើម្បីជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់ព្រោះម្ចាស់អ្នកអ្នកដែលរលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយតែយ៉ាងហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមទៅអនាគតទោះបីឥឡូវនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកអ្នកដែលគេចូលលុយនឹងគឺមានប៉ុន្តែមិនស្ថិតស្ថេរទេហើយមិនប្រយោជន៍យូរអង្វែងទេអញ្ចឹងក៏គិតពីអនាគតកូនចៅរបស់គាត់នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន
់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាគិតកម្មកើតឡើងលើលោកកែមលីនឹងរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពតែហុំព័ទ្ធដោយការប្រឈមនឹងសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិសុខពេញលេញនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរមិនដោយការគិតពីក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនេះទេលោកលើកឡើងថាការចាកចេញភរិយាលោកកែមលីគឺធ្វើឡើងតាមតែចំណង់ចិត្តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ
យើងក៏ទៅនេះអានឹងទៅតាមការចិត្តចង់របស់គាត់ទេហើយខ្ញុំក៏មានការស្ងល់ដែរប្រពន្ធដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ប្តីហើយប្តីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅមិនទាន់បានជាខေါងនៅស្ដៅអ៊ុនអ៊ុនឥឡូវតាមផ្ញើឲ្យពិខុពុទ្ធបុណ្យទិញធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃជូនចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពិបាកយល់ដែរ
តាមការស៊ើបអង្កេតរោគយុតិធម៌ដើម្បីបំបត្តិការកសាងនីតិនភាពលោកសុកអេសានថ្លែងថាអាញាធរមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មដែលកើតឡើងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេឃាតកម្មលើលោកកែមលីត្រូវអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការដាក់សម្ពាធធ្ងន់មួយទៀតទៅលើក្រុមដែលមិនពេញចិត្តរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសសពថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកមានកាន់តែមានទៅរីឯអ្នកក្រកាន់តែក្រខ្លាំងដោយការលើកឡើងរបស់លោកកែមលីកាលគ្រាលោកនៅមានជីវិតផងដែរក្តីសោកសង្រេងនៃការស្លាប់លោកកែមលីមិនបានស្ថិតតែក្នុងចិត្តលោកស្រីប៊ូរចនានោះទេតែមានប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់សែននាក់ក៏ចូលរួមចែករំលែកក្តីសោកសង្រេងនេះដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានសម្ដែងក្តីខឹងសម្បាចំពោះការស្លាប់លោកកែមលីពួកគេបានទទូចរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ការពិតនៃអ្នកដែលផ្ដាច់ជីវិតលោកកែមលីដែលបាននិយាយថាជូតទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នឹងប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាធំធំក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី11របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីស្របពេលដែលផែនការអនាគតអំពីការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសាជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងគេដំណើររបស់លោកនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់អ្នកស្រី Malrie Alice Salina រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយរយៈពេលមិនដល់5ខែទៀតទេនៅក្នុងសេតវិមានលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរលើកចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារពីអាណត្តិពេញដើម្បីបង្កើនអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតក្នុងជំនួបកំពូលនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេហៅកាត់ថា G20 ក្នុងទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះ
ការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសមានតុល្យភាពជាថ្មីសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអូបាម៉ាមន្ត្រីសេតាវិមានបានឲ្យដឹងថាខណៈពេលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីនឹងលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា TPP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន12ក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចនៃគោលនយោបាយងាកទៅរកតំបន់អាស៊ី
លោក Ben Rod ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរងរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជាការសាកល្បងសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអះអាងថាបើគ្មានសច្ចាប័នអាមេរិកអាចនឹងប្រគល់តំបន់នេះទៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមិនបានផ្ដល់នូវគំរូដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ដូចគ្នាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឡើយប៉ុន្តែថាតើសហភាពអាមេរិកនឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬយ៉ាងណាគឺស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យនៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេបន្ទោសថាជាមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារ
បេក្ខជនគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធតែបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអូបាម៉ាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការជំរុញលើកចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្ដល់សច្ចាប័ននេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Douglas Powell អនុប្រធានផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការតេយ្យទាន Carnegie សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិបាននិយាយថាឱកាសនៃការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាន់តែតូចទៅតូចទៅប្រសិនបើគ្មានសច្ចាប័នការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសាជាថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីហាក់ដូចជាមានចន្លោះប្រហោង
លើសពីនេះលោកអូបាម៉ានឹងប្រឈមមុខបញ្ហាធំជាច្រើនក្នុងជំនួបកំពូលនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេហៅកាត់ថា G20 មេដឹកនាំកំពូលប្រចាំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកចំនួន20ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជជែកពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្នុងនោះក៏មានកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយរវាងលោកអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីននិងប្រធានាធិបតីតូគីលោករីជិបតាយីបអេដូកាន
លោកអូបាម៉ាក៏ទំនងជាជជែកក្រៅផ្លូវការជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនផងដែរកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងចិននឹងជជែកពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មភាពឈ្លានពាននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីតាំងដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាទឹកដីបង្កជម្លោះនិងបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
លោកប៉ាល់និយាយថាការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅឆ្នាំក្រោយគឺជាការសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពរវាងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្ថែមថាលោកគិតថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់លោកអូបាម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងគឺការគូសបន្ទាត់ក្រហមមួយចំនួនសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលយើងមិនអាចអត់ធ្មត់បានមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំបែបនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកស៊ី
លោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរងរបស់សេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនព្រមទាំងព្យាយាមរកវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលោកអូបាម៉ានិងលោកអឺដូកាននឹងជជែកអំពីការបង្ក្រាបរបស់ទូគីចាប់តាំងពីការបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីទូគីបានបន្ទោសលើសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីនេះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏នឹងជជែកគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសសេរីនិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនផងដែរការពិភាក្សារវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើចំនួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនៅប្រទេសសេរី
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំជំនួយចូលលោកអូបាម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវៀងចន្ទដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះ លោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរបស់ឡាវដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជននិងដើម្បីអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបន្ថែមទៀត
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយស្ដីពីគោលនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីនិងចក្ខុវិស័យរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោករ៉ូតនិយាយថាលោកគិតថាលោកអូបាម៉ានឹងនិយាយការពិតដែលថាយើងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចការទូតក្នុងតំបន់សន្តិសុខនៅក្នុងភាពជាដៃគូដែលយើងកំពុងសាងទាំងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាមួយដៃគូដែលកំពុងគិតគូរលើបញ្ហាប្រឈមដូចជាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយលោកអូបាម៉ាក៏នឹងជំរុញម្ដងទៀតឲ្យមានការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរ
លោកអូបាម៉ាគ្រោងនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រឆាំងនឹងការទាមទារទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាព្យាយាមធានាចំពោះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសាជាថ្មីនៅតំបន់អាស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែការរីចម្រើនលើសន្តិសុខនិងផ្នែកការទូតគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Matthew Goodman ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិហើយលោកថាអនាគតនៃការធ្វើតុល្យភាពសាជាថ្មីនឹងកេរដំណែលរបស់លោក Obama គឺពឹងផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP
លោក Goodman និយាយថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនបានទទួលសច្ចាប័នទេលោកគិតថាគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពលីចម្រុះគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California អំពីស្ថានភាពនិងបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York ទៅលើលោក Donald Trump តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Samsung បញ្ឈប់ការលក់ទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7ដោយការផ្ទុះថ្មភរិយារបស់លោក Donald Trump ប្តឹងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានអង់គ្លេសដែលហៅលោកស្រីថាជាស្រីកំដរកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបរិស្ថានពិភពលោកនៅរដ្ឋ Hawaii បានចាប់ផ្ដើមហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកការលក់ទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ខ្លួនប្រភេទ Galaxy Note 7នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយតែ2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប្រកាសបើកលក់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនេះការផ្អាកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីគេរកឃើញថាថ្មខ្លះរបស់ទូរស័ព្ទទំនើបនេះបានផ្ទុះនៅពេលដែលកំពុងសាកឬបញ្ចូលថ្មប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទចល័ត Samsung កោះដុងជីងថ្លែងថាអតិថិជនដែលបានទិញទូរស័ព្ទ Note 7S នឹងអាចប្ដូរយកទូរស័ព្ទទំនើបថ្មីបានមិនថាពួកគេទិញពេលណានោះទេលោកបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញថាថ្មរបស់ទូរស័ព្ទចល័តដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថ្មទូរស័ព្ទចំនួន2បានបង្កឲ្យឆេះថ្មតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ណាមួយនោះទេទូរស័ព្ទ Note 7S ត្រូវគេប្រមូលពីទូលក់ទូរស័ព្ទមកវិញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10រួមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះបានរាយការណ៍ថាទូរស័ព្ទប្រភេទនេះបានឆេះឬផ្ទុះនៅពេលសាកថ្មនឹងពេលបញ្ជូនរូបភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលឆេះនេះតាមប្រព័ន្ធសង្គមក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាមានចំនួន35ករណីបែបនេះកើតឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកស្រីមេឡានីត្រាំជាភរិយារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងដាក់ពាក្យប្តឹងបណ្តាញព័ត៌មាន The Daily Mail Online ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានផ្សព្វផ្សាយហើយអះអាងថាលោកស្រីធ្វើការជាស្រីកំដរម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីទសវត្សរ៍1990 Charles Harder មេធាវីរបស់លោកស្រី Melania Trump បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន Mail Media Inc របស់អង់គ្លេសដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Daily Mail Online ទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland មួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សដោយស្វែងរកការសងជំងឺចិត្តដល់ទៅ$150,000សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាជាការធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងបង្កដោយគេហទំព័រព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការតបតទៅវិញទៅមកនោះបណ្ដាញព័ត៌មាន Daily Mail Online បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានបំណងនិយាយថាលោកស្រី Melania Trump ធ្វើការជាស្រីកំដរឬធ្វើការក្នុងជំនួញផ្លូវភេទទេតែជាជំនួសមកវិញគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាចំណុចសំខាន់នៃអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែថាការចោទប្រកាន់អំពីរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបើទោះបីជារឿងនោះគឺជារឿងមិនពិតក្តីមហាសន្និបាតអភិរក្សពិភពលោកឬហៅថា The World Conservation Congress បានចាប់ផ្ដើមសន្និបាតរបស់ខ្លួនរយៈពេល10ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅលើដែនកោះហ៊ុំព័ទ្ធដោយសមុទ្រគឺឆ្នេរ Waikiki Beach នៃរដ្ឋ Hawaii ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានកំពុងចូលរួមប្រជុំដែលគេធ្វើជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនេះជាមហាសន្និបាតលើកដំបូងដែលធ្វើនៅលើទឹកដីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃជាស្រុកកំណើតរបស់លោកដែរបន្ទាប់ពីលោកបានពង្រីកទំហំទីតាំងរមណីយដ្ឋានសមុទ្រជាតិប៉ាប៉ាហានុម៉ាឃូឃៀដល់ទៅ4ដងហើយធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាទីតាំងរមណីយដ្ឋានសមុទ្រដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោករមណីយដ្ឋានមួយនេះមានទំហំដល់ទៅ362,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសជំហរដដែលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន Bloomberg ដោយបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីគ្មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឈ្លបចូលយកការសម្ងាត់នៅក្នុងស្ថាប័នគណៈកម្មការប្រជាធិបតេយ្យជាតិ DNC របស់អាមេរិកទេឯកសារនិងអ៊ីមែលរាប់ពាន់របស់ស្ថាប័ន DNC ត្រូវគេលួចចូលមើលកាលពីដើមឆ្នាំដែលមានការបង្ហាញថាស្ថាប័ន DNC បានផ្ដល់ភាពលំអៀងទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton ជាងដៃគូប្រជែងរបស់លោកស្រីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bernie Sanders បេក្ខជនទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងដល់ទីបំផុតដើម្បីឲ្យคลายទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកដោយសារតែមានការបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នេះនាយកស្ថាប័ន DNC និងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានចុះចេញពីមុខតំណែងដោយឈប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថាប័ន DNC លោកពូទីនថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេហើយបដិសេធក្នុងកិច្ចសម្ភាសនោះអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននៅភៀកពីយប់ប្រទេសនិយាយថាការវាយប្រហារដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងទីតាំងតុលាការបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប្រមាណ50នាក
់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខតំបន់ Silicon Valley នៅរដ្ឋ California ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាបានទាក់ទាញជនជាតិផ្សេងៗជាច្រើនទៅធ្វើការនៅទីនោះតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានជនជាតិខ្មែរច្រើនដល់កម្រិតណាដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅជួបជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាត់ដែលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត់
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទ
ចាលោកសុផាន់តើលោកអាចជម្រាបប្រិមិត្តបានទេថាតើលោកធ្វើដំណើរទៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ហ្នឹងតើលោកមានគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទនេះគឺម៉ោង7ព្រឹកបាទហើយនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទគឺក្នុងគោលបំណងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីថាតើមានជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនេះនឹងមានប្រមាណអ្នកហើយដូចថាតើគាត់មានបទពិសោធន៍នឹងយ៉ាងណាដែរបាទ
អញ្ចឹងតើលោកសុផាបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើននៅទីនោះហើយពួកគេភាគច្រើនគេប្រកបរបរឬក៏ធ្វើការអីដែរនៅកន្លែងហ្នឹង
បាទខ្ញុំមុនខ្ញុំមកខ្ញុំបានសាកជាវដឹងថាមានជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនធ្វើការនៅទីនេះបាទហើយគាត់តែខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានជួបច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកគឺថាសំខាន់នោះគឺថាមានចម្រោះបើនិយាយពីជនជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺចម្រោះលក្ខណៈខុសគ្នាគឺមានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺថាមានជនជាតិខ្មែរយុវជនខ្មែរមួយចំនួនខ្ញុំបានជួបយ៉ាងហោចណាស់2នាក់នៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមានច្រើនទៀតនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបម្រើការខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះម្យ៉ាងទៀតគឺមានជនជាតិខ្មែរដែលកើតនៅទីនេះបាទខ្មែរអាមេរិកាំងនោះគឺកាន់តែច្រើនទៀតបាទដែលគាត់បានបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនធំៗមានតាំងពី Apple Google Facebook ឯជាដើមហ្នឹងគឺបានមានរយៈពេលច្រើនមកហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺថាកាលពីយុគមិញហ្នឹងខ្ញុំទើបបានសម្ភាសន៍ជនជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលគាត់បានរស់នៅទីនេះរហូតដល់30ឆ្នាំហើយសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ Silicon Valley នេះគឺដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្រួលស្ដាប់គឺជាដើមកំណើតនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រផងដែរបាទតាំងពីកុំព្យូទ័រ Apple Macintosh ជាដើមហ្នឹងក៏ដូចជាការវិវត្តនៃអ៊ីនធឺណិតហើយមានជនជាតិខ្មែរដែលគាត់បានឆ្លងកាត់រស់នៅទីនេះហើយធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានថាគាត់បានរួមចំណែកមួយចំនួនទៅដល់វិកាវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដែលតំបន់នេះនៅបន្តវិវត្តបន្តទៀតបាទហើយចំពោះជនជាតិខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនោះបាទជានិស្សិតខ្មែរដែលទើបតែរៀនចប់ហើយបានបម្រើការងារនៅទីនេះចំនួនម្នាក់នោះគឺ2ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបាន6ខែបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែគាត់បម្រើការហើយគាត់បានបង្ហាញខ្ញុំអំពីដូចថារបៀបធ្វើការហើយនឹងការដកពិសោធន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងមានជាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងពេលខាងមុខបាទ
ចាលោកសុផាន់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកបានជួបនឹងភាគច្រើនជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលគាត់កើតនៅទីនេះឬក៏គាត់មកពីស្រុកខ្មែរតាភាគច្រើនមានអ្នកណាច្រើនជាងហើយអ្នកដែលមកពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើគាត់ធ្វើតើមានវិធីយ៉ាងណាទើបគាត់អាចមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថែមទាំងបានរកការងារនៅតំបន់ Silicon Valley នេះផងដែរ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អមួយបាទខ្ញុំគាត់យ៉ាងនិយាយថាជាសំខាន់ក្នុងពេលកន្លងមកគាត់ដូចថាមានការដូចថាមានច្រើនក៏ពិតមែនតែគាត់ដូចថាពង្រាយនៅតំបន់ផ្សេងនេះហើយមិនសូវបានតាក់ទងគ្នាទេបាទហើយបើយើងតាមមើលលក្ខណៈចាក់ដែរគឺធម្មតាគឺដោយសារទាំងភាសាទាំងចំណេះនិងជំនាញផងគឺជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកើតនៅធំនៅទីនេះគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលហើយមានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះនិស្សិតខ្មែរយុវជនខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពនិងមានឱកាសបានបម្រើការនៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាពួកគេជាច្រើនបានចេញពីសាកលវិទ្យាល័យមួយគឺឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យវេតមហាឫស្សីដែលមានសាខាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយសប្តាហ៍ជាសាកលវិទ្យាល័យជាសិនកំចាយមីបាទសាកលវិទ្យាល័យមានទីតាំងធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមដែលការសាជួយគឺសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផលិតនៅអ្នកជំនាញផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលកំពុងបម្រើការនៅតំបន់ Silicon Valley នេះក៏ដូចជានៅតំបន់ Seattle នៃរដ្ឋ Washington ផងដែរតាមដែលខ្ញុំសាកសួរនោះគឺថាដោយសារសាកលវិទ្យាល័យនេះផ្ដល់នៅកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើការដកពិសោធន៍ធ្វើការក្នុងពេលកំពុងសិក្សាដែលមានដូចថានាំទៅដល់ការផ្ដល់នៅទិដ្ឋាការធ្វើការផងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានឱកាសបែបនេះបាទនេះជាចំណុចមួយផ្លែកដែលខ្ញុំមិនបានគិតទុកជាមុនពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើរឿងនេះបាទអ
ញ្ចឹងលោកសុផាតលោកថាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រកោជាឡៃនឹងមានសាខាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ស្ថិតនៅតាមខេត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទសាកលវិទ្យាល័យបាទជាសិនកំចាយមានឬមួយអតីតសកលវិទ្យាល័យវិមហារដ្ឋនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអត់បានស្រាវជ្រាវលម្អិតអំពីចំណុចនេះទេគ្រាន់តែថាតាមយើងអាចមើលឃើញថាដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទមាននិស្សិត ជាច្រើនដែលចេញពីសកលវិទ្យាល័យនេះក៏ដូចជានិស្សិតខ្មែរផ្សេងទៀតមានឱកាសបំរើការនៅក្រុមហ៊ុនធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំបានទៅជួបនោះគឺ Cisco ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Target ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះបីថាគាត់នៅមានចំនួនតិចក៏ដោយប៉ុន្តែការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទៅអនាគតគឺអាចជនយុវជនកម្ពុជានឹងអាចមានឱកាសមកធ្វើការនៅទីនេះបន្តទៀតបាទដូច្នេះតាមកម្មវិធីរបស់សកលវិទ្យាល័យនេះក៏ដូចជាតាមកម្មវិធីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងរំពឹងថាដោយសារវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះមានការកើនឡើងក៏នឹងមានខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានពលរដ្ឋកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជានឹងមានឱកាសបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយដែលថានៅលក្ខណៈពិសេសរបស់តំបន់នេះគឺថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំបានទៅដល់នឹងគឺឃើញថាមានចំនួនជនបរទេសជាច្រើនជាពិសេសគឺជនជាតិឥណ្ឌានិងចិនហ្នឹងធ្វើការនៅទីនោះគឺថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងគឺតិចជាងទៅវិញទេហើយបើតាមខ្ញុំបានសាកសួរលោកដែលធ្លាប់រស់នៅទីនេះ30ឆ្នាំនោះបាទដែលគាត់បានបម្រើការហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាកាលពីច្រើនទសវត្សរ៍មុនមានជនជាតិអាមេរិកកាំងច្រើនជាងនេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដោយសារវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងទាមទារឲ្យមានការរើសនៅអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងកុំព្យូទ័រនឹងច្រើនដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីឲ្យនិស្សិតដែលរៀនចប់នៅសាខារដ្ឋនេះអាចមានឱកាសធ្វើការដូចក្រុមហ៊ុនធំៗអស់នេះបាទ Facebook Google នឹងគឺស្រូបទាញនៅអ្នកនេះហើយយើងរំពឹងថានិស្សិតកម្ពុជាក៏នឹងមានឱកាសដូចគ្នានេះដែរបាទ
ចាហើយមើលទៅអ្នកដែលលោកបានជួបឬក៏បានជួបសម្ភាសន៍ហ្នឹងតើលោកគិតថាអ្នកទាំងនោះពួកគេនឹងមានគម្រោងនាំយកចំណេះដឹងដែលពួកគេបានចេះនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នឹងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរឬយ៉ាងណាដែរ
បាទគឺខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ដែរគឺជាទូទៅគាត់ថាគាត់មានគម្រោងនឹងនាំយកទៅគឺបើសិនជាមានឱកាសដែលកម្ពុជាបានបង្កើតជូនគាត់បានមានឱកាសល្អការដែលគាត់រៀនរស់នៅនឹងធ្វើការនៅទីនេះគឺជាដូចថាជាសុបិនមួយសម្រាប់គាត់ពីព្រោះតំបន់ Silicon Valley នេះជាតំបន់ដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអីក៏ដោយគឺចេញពីនេះមុនគេបើយើងទៅតាមផ្លូវអីយើងកំពុងតែឃើញពងសាក់លបងបើករថយន្តដែលมันមានមនុស្សបើកអីជាដើមហ្នឹងបើតំបន់នេះគឺថាបច្ចេកទេសថ្មីអីក៏ចេញសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺក្រុមហ៊ុន Apple នឹងមានកម្រងប្រកាសអំពីទូរស័ព្ទ iPhone 7ហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់នេះឯងបាទដូច្នេះកន្លែងនេះជាឱកាសល្អប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីការនៅយូរអង្វែងវិញគឺថាតំបន់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចរៀនសូត្រនិងមានការតាមដែលប្រសាសន៍របស់លោកដែលគាត់នៅនេះយូរឆ្នាំហើយគាត់ថាពិបាកនឹងចូលនិវត្តន៍បន្តិចពីព្រោះទៅចាស់ទៅគាត់នៅត្រូវតែប្រឹងតាមគេដែរពីព្រោះថាតំបន់នេះជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដែលវិវត្តលឿនមែនទែនហើយអ្នកធ្វើការទីនេះត្រូវដូច្នេះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសអំណោយផលគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំពីទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California អញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក៏ដូចជាបទសម្ភាសន៍នានារបស់លោកសឹងសុផាតទាក់ទិននឹងស្ថានភាពនិងបទពិសោធន៍របស់លោកសំទោសនឹងបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង San Francisco និងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តផ្ទាល់សំទោសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាគច្រើននៃពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលចេះភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Brighton Beach ក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ក្នុង New York បាននិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកគេបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោក Donald Trump ពួកគេចាត់ទុកគុណសម្បត្តិរបស់លោក Donald Trump តែអ្នកប្រជានឹងរូបលោកហៅថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនោះថាមានភាពស្មោះត្រង់និងក្លាហានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ភាសារុស្ស៊ីអ្នកស្រី Victoria Kopchinetsky និងលោក Michael Gubkin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Brighton Beach ក្រុង New York ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ Brighton Beach ស្គាល់លោក Ari Kagan លោកជាមេដឹកនាំសង្កាត់ទី45នៃក្រុង Brooklyn មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយ Brighton Beach ជាតំបន់គ្រឹះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋអ្នកនៅតំបន់នេះអាចមិនចូលចិត្តលោកទោះបីពួកគេគោរពលោកក៏ដោយពេលបោះឆ្នោតបឋមមនុស្ស 80% នៃតំបន់នេះបោះឲ្យលោក Trump ហើយពេលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខលទ្ធផលប្រហែលជាដូចគ្នានេះដែរ
Donald Trump очень нравится русскоязычным избирателям.
អ្នកបោះឆ្នោតដែលចេះភាសារុស្ស៊ីចូលចិត្តលោក Trump ដោយសារលោកមិនតំណាងឲ្យស្ថាប័ននយោបាយណាមួយ លោកមិនធ្វើតាមក្បួនច្បាប់នៃភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយអ្វីនោះទេលោកនិយាយអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តលោក
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមានគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែពួកគេមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងលោក
លោកត្រាំមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះគំនិតនោះមិនដូចគំនិតរួមរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែលោកនិយាយអ្វីទៅតាមការគិតរបស់លោកហើយអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកជាបុរសខ្លាំងរីឯលោកស្រី Clinton វិញគ្រាន់តែជាអ្នកអធិប្បាយមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងនេះ очень знаю все его идеалы
លោកត្រាំល្អជាងអ្នកនយោបាយពុករលួយផ្សេងទៀតដោយសារលោកជាអ្នករកស៊ីបរិយម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មនឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលមនុស្សទូទៅត្រូវការ
លោក Kagan និយាយថាលោក Trump និយាយតែអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកឃើញការចង់បានរបស់សហគមន៍រុស្ស៊ីមួយនេះ
ជាទូទៅជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅអាមេរិកមានការនឹកអាឡោះអាឡៃដល់បរិយកណ្ដាប់ដៃខ្លាំងខ្ញុំមិនមែននិយាយសំដៅលើលោក Stalin នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីបរិយកណ្ដាប់ដៃខ្លាំង
មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានៅ Brighton បោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump នោះទេ
ខ្ញុំមិនជឿលើការបោះឆ្នោតទេអ្នកខ្លះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពេលដែលមនុស្សល្ងង់ជ្រើសរើសមនុស្សវិជ្ជវេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំធ្វើជាអ្នកអាណាធិបតេយ្យនិយមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធអាមេរិកគឺល្អជាងគេក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធអាក្រក់ទាំងអស់
ទោះបីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ Brighton នេះបោះឲ្យលោក Trump នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ New York តាំងពីមុនមកតែងតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកស្រី Ann Richard ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសផ្តល់ចំនួនមនុស្សធម៌ថ្មីក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន727,000,000 ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នករងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហឹង្សារបស់ក្រុម Boko Haram នៅទូទាំងតំបន់លេខឆាតបេសិននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Richard នាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសឆាតដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សទូទៅឲ្យឃើញនូវផលប៉ះពាល់មហន្តរាយដែលបណ្តាលមកពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម Boko Haramនិងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រទេសកាមេរូនប្រទេសនីហ្សេនិងប្រទេសឆាតមានភាពប្រសើរជាងមុនមនុស្សប្រហែល9,200,000នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការជម្លៀសចេញដោយបង្ខំទូរគតិភាពនិងជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗនៅទូទាំងតំបន់លេខឆាតបេសិនដែលក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនចំនួន 155,000 នាក់និងជនខ្ចាត់ប្រត់ទីលំនៅក្នុងស្រុកចំនួន 2,600,000នាក់មនុស្សប្រហែល75,000,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងខ្វះស្បៀងអាហារបរិភោគយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនមនុស្សជម្លៀសចេញមានការកើនឡើង3ដងក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិដំឡៃបែបមនុស្សធម៌បានរកឃើញថាលក្ខខណ្ឌគ្រោះទុរភិក្សដែលអាចកើតមានឡើងនៅតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនិងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់នោះថវិកាបន្ថែមដែលបានប្រកាសដោយលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Richard កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានជួយពង្រឹងបន្ថែមដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ក្នុងការផ្តល់ឲ្យជនភៀសខ្លួននីហ្សេរីយ៉ានៅចំនួនចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានអនាម័យសេវាថែរក្សាសុខភាពសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ក្នុងផ្ទះនឹងទីជំរកស្នាក់នៅជាដើមថវិកាបន្ថែមនេះក៏ជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ UNHCR ក្នុងការការពារជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរដោយផ្តល់ឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានទីជំរកស្នាក់អាស្រ័យបង្ការកុំឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅដើមរបស់ពួកគេវិញដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender ដោះស្រាយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចនិងការបំពៀបំពានផ្លូវភេទនិងផ្តល់នូវកម្មវិធីផ្សេងៗដែលជួយការពារកុមារបានថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានគោលបំណងគាំទ្រឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមនូវចំនួនស្បៀងអាហារចាំបាច់បន្ទាន់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសនីសេការរួមចំណែកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមផ្លូវអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់ប្រទេសឆាតនិងប្រទេសកាមេរូនធានាឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកចែកចាយជំនួយនិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានការបន្ថែមថវិកាជំនួយថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌សរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់លេខឆាតបេសិននៅក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016កើនឡើងរហូតដល់ជិត281,000,000 ដុល្លារអាមេរិក នាពេលថ្មីៗនេះលោក Stephen O'Brien អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងកិច្ចការសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានហៅវិបត្តិនៅតំបន់លេខឆាតបេស៊ីនថាជាវិបត្តិដ៏ធំមួយដែលមិនសូវមានគេរាយការណ៍មិនសូវមានគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យនិងមិនសូវមានគេជួយដោះស្រាយដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដូច្នេះត្រូវមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិនៅតំបន់លេខឆាតបេស៊ីននេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅកម្រិតតម្រូវការមិនធម្មតានេះនិងដើម្បីរួមចំណែកដោយសពប្រសធនៅក្នុងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការអំពាវនាវរកជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់លេខឆាតបេស៊ីន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton បានថ្លែងការទៅកាន់វងមនុស្សដែលពោពេញដោយក្រុមអតីតយុទ្ធជនតែបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់រៀងៗខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថាដាច់ដោយឡែកនោះលោក Trump ដែលបានបង្ហាញការថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឯ American Legion Convention នៅក្នុងក្រុង Cincinnati រដ្ឋ Ohio នោះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាចម្បងទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាគម្រោងស្ថាបនាយោធាអាមេរិកាំងនិងកែតម្រូវបញ្ហាដែលកើតឡើងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសលោកបានវាយប្រហារលោកស្រី Clinton 2ដងអំពីរឿងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជននិងធ្វើឲ្យមានកំណើនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅចំនួន 550%លោកស្រី Clinton វិញបានវាយប្រហារចំឈ្មោះលោក Trump លើជំហរលោករឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការហៅកងទ័ពអាមេរិកកាំងថាជាមហន្តរាយតែលោកស្រីបានមើលឃើញពីកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកដែលផ្ទុយពីលោក Trump ពលរដ្ឋវៀតណាមវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងកើនឡើងជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារកម្លាំងនៃការនាំចេញពីការផលិតដោយរោងចក្រក្នុងប្រទេសបានបង្កើតការងារច្រើនហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ខែមធ្យមមានកំណើនឡើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកម្លាំងទិញបានធ្វើឲ្យរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនៅទីក្រុងនានាហើយបានប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារហ៊ុនក្នុងចំណោមផលិតផលបរទេសប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ៗកើនឡើងពីចំនួន$1,400ដល់ទៅ$3,400សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន2ថ្ងៃដំបូងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 290,000 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះចំនួនទាំងនេះកើតចេញពីការចុះឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,582 នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនសរុប 1,633 ឃុំសង្កាត់នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញានេះដែរលោក Stephen Dijon រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាបានជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនេះអស់រយៈពេលជាង3ខែមកក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំកាលពីខែមិថុនាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Herman បានធ្វើឲ្យបាក់ដីនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានត ាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី។